În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu duminica de astăzi și cu săptămâna în care intrăm, încheiem postul Paștilor, postul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, postul mare. Intrăm așadar în săptămâna floriilor, când îl însoțim pe Mântuitorul Iisus Hristos în acel pelerinaj unic al Său către Ierusalim, de fapt către ceasul de slavă și de pătimire, către ceasul patimilor sale, al jertfei sale, pe care Dânsul o aduce pentru noi și pentru a noastră mântuire, pentru întreaga creație, ca să fie izbăvită, să fie mântuită, să fie sfințită, să devină părtașă firii dumnezeiești. La Sfânta Liturghie din această duminică, duminica a cincea a Apostolului Mare, s-a citit un fragment, o pericopă din Sfânta Evanghelie de la Marcu, în care îl vedem pe Mântuitorul călătorind spre Ierusalim, spre orașul sfânt, unde se găsea templul, adică locașul lui Dumnezeu, și în același timp unde se găsea locul în care odinioară Avram, în chip profetic, a vrut să aducă ca jertfă lui Dumnezeu pe fiul său, pe Isaac, loc în care, de fapt, s-a clădit templul din Ierusalim și unde Domnul Iisus Hristos însuși se va aduce jertfă de plină pentru mântuirea întregii lumi. Cu acest prilej, Mântuitorul își prevestește patimile sale în fața ucenicilor săi. Acesta este, de fapt, textul, sau mai bine zis, miezul pericopei evanghelice din această duminică. Convorbind cu ucenicii săi, Mântuitorul își încheie acest cuvânt al său de prevestire a patimilor printr-o afirmație, printr-o mărturisire, despre care cei care citesc mai îndeaproape Sfânta Scriptură, cei care sunt obișnuiți cu textul Scripturii, spun că este un cuvânt decisiv, un cuvânt sinteză, în care se concentrează tot ceea ce Domnul Hristos a învățat, atât prin fapta sa, cât și prin propovăduirea sa. Se spune așadar că aceste cuvinte reprezintă o icoană a Evangheliei, a întregii Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată așadar ce spune Mântuitorul, ce mărturisește dânsul în fața ucenicilor săi, că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Așadar, în aceste cuvinte, în această mărturisire pe care Domnul Iisus Hristos o face în timpul pelerinajului său spre Ierusalim, spre patimile sale, în aceste cuvinte așadar se concentrează tot ceea ce dânsul a învățat cu fapta și cuvântul, cu fapta și propovăduirea sa. De aceea aceste cuvinte sunt considerate între mărturisirile cele mai importante ale Sfintei Evanghelii. Și din aceste cuvinte noi învățăm că viața și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos este o icoană sau o istorie vie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și pentru întreaga creație, pentru întreaga lume. Așa cum spune Mântuitorul însuși în Evanghelia de la Ioan, la început, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să osândească lumea, deși merita lumea această osândă. Deci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să osândească lumea, ci pentru ca să se mântuiască lumea prin El. Sau cum spune în Evanghelia ce s-a citit astăzi, să-și dea sufletul său, să-și dea viața sa ca preț de răscumpărare pentru mulți, pentru toți aceia care își vor asuma în plan personal jertfa mântuitoare de pe Golgota. Cu veacuri înainte de a se întrupa din Fecioara Maria, de a se face om pentru noi și pentru a noastră mântuire, așadar cu veacuri înainte, cu 7 secole înainte de acest eveniment, profetul Isaia l-a contemplat și l-a prevestit pe Hristos, pe Mesia, ca rob al lui Dumnezeu. Este cunoscutul capitol 53 din profeția lui Isaia, datorită conținutului căruia, acest profet al Vechiului Testament, care, așa cum am spus, a trăit și a mărturisit cu 700 de ani înainte de a se întrupa Domnul, este considerat evanghelistul Vechiului Testament. Parcă ar fi fost de față la patimile, la jertfa, la răstignirea, la tot ceea ce Domnul și-a asumat în acest plan al patimilor sale pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așadar, Isaia, profetul, a contemplat pe Domnul ca rob al lui Dumnezeu și implicit ca rob al oamenilor. Ca rob al lui Dumnezeu care ca un miel spre junghiere s-a dus, cum spune el, și ca o oaie nevinovată împotriva celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa, așa n-a ridicat glas, așa n-a protestat. Această imagine a mielului care tace în fața tăierii, această imagine, această icoană impresionantă și atât de cotidiană, atât de banală în același timp, iată, profetul Isaia o aplică lui Mesia cu 7 veacuri înainte de a se întrupa. Și această imagine, această icoană a lui Hristos ca miel al lui Dumnezeu, jertfit pentru creație de la întemeierea lumii, cum va spune Cartea Apocalipsei, însoțește conștiința creștină și a marcat destinul creștinătății, istoria creștină. Până astăzi, ori de câte ori se săvârșește liturgia, liturgie euharistică, preotul atunci când scoate din prescură bucata de pâine care va deveni trupul lui Hristos, agnețul, mielul, rostește cuvintele lui Isaia, profetul, în timp ce taie, în timp ce junghie prescura, pâinea care o simbolizează, bineînțeles, pe Născătoare de Dumnezeu. Și spune preotul la fiecare început de liturghie și, iată, cu această profeție se deschide liturghia creștină ca un miel spre junghiere s-a adus. Și ca o oaie înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa, într-o smerenia lui judecata lui s-a ridicat, iar neamului cine-l va spune că s-a luat de pe pământ viața lui. Sfântul Apostol Pavel a preluat această imagine a lui Mesia ca rob al lui Dumnezeu care se smerește pe sine, o smerire extremă, o smerire care nu mai are limite, peste care nu se mai poate trece, a luat așadar, a preluat această imagine, această temă a profeților Vechiului Testament și în mod special a profetului Isaia și o aprofundează mai cu seamă în epistola către Filipeni. În capitolul al doilea al acestei epistole avem unul dintre cele mai importante cuvinte pe care Sfântul Apostol Pavel le-a spus despre Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu înomenit, rămas în continuare Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prin firea sa dumnezeiască și în același timp, la plinirea vremii, născut om, așadar asumându-și firea omenească pentru a o vindeca din interior. În acest pasaj, în acest cuvânt atât de important pentru întreaga învățătură despre Hristos, întreaga învățătură creștină despre Hristos, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre kenoza sau despre smerirea Fiului lui Dumnezeu, care Dumnezeu fiind în firea sa, în natura sa, s-a deșertat de toată slava cea dumnezeiască, fără să înceteze să fie Dumnezeu, și s-a îmbrăcat în firea omenească și-a pătimit în această fire. Și-a pătimit în această fire pentru oameni, pentru a-i mântui pe oameni, pentru a vindeca firea. Iar această pătimire, drumul acestei pătimiri, punctul ultim al ei, a fost jertfa, moartea de pe cruce. S-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte pe cruce. Știm bine că în vremea Sfântului Apostol Pavel, răstignirea era rezervată de către autoritățile romane doar acelora care nu aveau, cum am spune astăzi, buletin de cetățean roman, doar acelora dintre cei care încălcau legea, care erau la extremitatea, la cea mai din afară graniță a civilizației romane, a dreptului public roman. În acest înțeles, de pildă, ne aducem aminte că Sfântul Apostol Pavel, deși era evreu, atunci când a fost martirizat, nu a fost răstignit, întrucât avea buletin de cetățean roman. În aceea zi și în același loc, Sfântul Apostol Petru, și el evreu, având aceeași vină, întrucât nu avea acest document, acest statut de cetățean roman, a fost răstignit. În acest înțeles trebuie să acceptăm, să receptăm cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Filipeni, capitolul al doilea, marele cuvânt despre smerirea lui Hristos. Deci în acest înțeles trebuie să receptăm cuvântul său, imaginea sa. Este vorba despre o smerire al cărei punct ultim este răstignirea, moartea pe cruce. Hristos, așadar, născându-se, întrupându-se ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și făcându-se om pentru noi și pentru a noastră mântuire, primește de la Tatăl și împlinește în virtutea acestui act, împlinește o slujire, o lucrare slujitoare, așa cum a spus în Evanghelia ce s-a citit astăzi la Dumnezeiasca liturghie. Fiul omului a venit în lume să slujească și nu așteaptă să fie slujit de către ceilalți, deși ca Dumnezeu, ca și creator, ca ziditor al lumii, întreaga lume, toți oamenii s-ar cuveni să-L slujească pe El. Și cu toate acestea, dânsul trece peste această măsură, trece peste această logică. În acest înțeles, părinții bisericii, iată de pildă Nicolae Cabasila, preluând aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel și această imagine a smeririi extreme a Fiului lui Dumnezeu, vorbesc despre iubirea nebună a lui Dumnezeu, adică o iubire neînțeleasă, care nu mai are nicio logică în conformitate, sigur, cu logica noastră. La cina cea de taină, Domnul Hristos se descoperă pe sine în această ipostază de slujitor, spunându-le ucenicilor: iată, un mijlocul vostru sunt ca unul care slujește. Și știm bine că cina cea de taină reprezintă un punct culminant al lucrării mântuitoare, arhieriei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, întruparea Fiului ne descoperă că Dumnezeu se pune în slujba omului. Iată un cuvânt greu de acceptat, greu de primit. Cum adică Dumnezeu, Creatorul întregii lumi, se pune în slujba omului? Cum adică Dumnezeu se face slujitorul oamenilor, al tuturor oamenilor, nu doar a celor buni, în accepția noastră, nu doar a celor sfinți, ci a tuturor oamenilor? Iată una dintre tainele cutremurătoare ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume. Hristos rămâne așadar Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dar în același timp se face Fiul omului. Și în această calitate de Fiu al omului, El stă în mijlocul nostru ca un slujitor smerit, așa cum îl avem în imaginea monumentală, extraordinară de la cina cea de taină. Se ridică de la masă el, stăpânul, se încinge, își pune șorțul, cum am spune astăzi, se încinge cu ștergarul, toarnă apă el în vas și se duce la ucenici și îi roagă să-l lase să le spele picioarele. Iată una dintre tainele cutremurătoare de neînțeles pentru noi, ale existenței, ale prezenței și ale lucrării lui Dumnezeu în lume. Hristos se face Adam cel nou. Această imagine, această paralelă dintre Adam cel dintâi, prin care istoria a primit un curs, un curs al căderii, al înstrăinării de Dumnezeu, și Hristos, Adam cel de-al doilea, prin care istoria primește un alt curs, un curs al ridicării, al înălțării către Dumnezeu, această paralelă o face Sfântul Apostol Pavel. Iată această imagine a lui Hristos ca Adam cel nou, venit să-l vindece pe Adam cel dintâi, să-i deschidă calea împărăției, să-l ridice din căderea lui. Găsim așadar această imagine într-una dintre cântările acestei perioade liturgice în care ne aflăm. Zice Domnul: însumi am venit să slujesc lui Adam, celui ce sărăcise, cu al cărui chip m-am îmbrăcat de bună voie, eu ziditorul, bogat fiind cu dumnezeirea, și să-mi pun sufletul meu mântuire pentru dânsul, cel ce sunt nepătimitor după dumnezeire. Așadar, făcându-se om pentru noi și pentru a noastră mântuire, Hristos a făcut slujitor al Tatălui și în același timp slujitor al oamenilor, al tuturor oamenilor, al tuturor oamenilor. Ne aducem aminte că, într-un moment deosebit din viața sa, Domnul stă de vorbă cu o femeie la fântâna lui Iacob din Sihar, pe când ucenicii erau duși în oraș să cumpere mâncare. Domnul descoperă acelei femei, femeia samarineancă, taine foarte importante din lucrarea mântuirii, despre sine, despre Dumnezeu. Când se întorc ucenicii, îi oferă mâncare și dânsul spune acest cuvânt: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Așadar, aceasta este hrana lui Hristos, de a face voia Tatălui. În virtutea acestei legi interioare a preasfintei treimi, Domnul Hristos este robul lui Dumnezeu și în același timp este robul oamenilor, slujitorul oamenilor, al tuturor oamenilor, al tuturor oamenilor. Domnul a învățat, a slujit El însuși în primul rând și ne-a învățat pe noi această taină a slujirii. La cina acea de taină pe care am evocat-o mai devreme, Domnul Hristos s-a descoperit pe sine în această ipostază monumentală de slujitor. Atunci când a spus ucenicilor: iată, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Iată modelul, iată modelul pe care vi-l ofer. Este vorba despre momentul foarte important al instituirii sau al întemeierii dumnezeieștii euharistii, taina trupului și sângelui său, prin care noi, pe care consumându-le în cadrul celebrării liturgice, noi ne facem părtași în mod real la viața dumnezeiască a lui Hristos. În acel moment, așadar, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune, Sfântul Evanghelist Ioan, știind că Tatăl i-a dat lui în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și, luând un ștergar, s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat și a început să spele picioarele ucenicilor săi și să le șteargă. După ce le-a spălat picioarele și și-a luat haina, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ceea ce v-am făcut vouă? Voi mă numiți pe mine învățătorul și Domnul și bine ziceți că așa sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci v-am dat vouă pildă ca precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi asemenea. Iată așadar în ce sens Mântuitorul de această dată în Evanghelia de la Luca spune: eu în mijlocul vostru sunt ca unul care slujește. Acesta este modelul pe care îl oferă Hristos fiecărui creștin în parte și întregii comunități creștine în același timp. Tocmai de aceea judecata din urmă, criteriul judecății din urmă sau modul în care se va face judecata din urmă va fi măsura slujirii. Ai slujit pe celălalt, pe fratele tău? Ai fost alături de el? Ai fost solidar cu el când a fost bolnav, când a fost singur, când a fost flămând, când n-a avut ce purta, când a fost izolat, când a fost împovărat de toate greutățile acestei lumi, din pricina lui sau din pricina vieții? Ai fost solidar cu el? L-ai slujit? Iar când drepții vor spune: Doamne, noi nu te-am văzut, noi nu te-am slujit niciodată, spune: ați făcut acestora prea mici frați ai mei, mi-ați făcut mie. La fel și celorlalți, celor nedrepți. Când ei se vor scuza pe bună dreptate: Doamne, nu te-am întâlnit niciodată, cu siguranță că dacă te întâlneam, te slujeam. Cum să trecem pe lângă tine să nu-ți oferim o mână de ajutor? Vor zice ei, la care Domnul răspunde: n-ați făcut celorlalți, nici mie nu mi-ați făcut. Iată așadar în ce înțeles episodul cinei celei de taină stă într-o legătură tainică, profundă, cu judecata din urmă. Iată de ce la Euharistie, când ne cuminecăm, noi spunem să nu fie mie spre judecată sau spre osândă împărtășirea cu sfintele tale taine. Cu alte cuvinte, între cina cea de taină, între Euharistie și judecata din urmă, nu există niciun fel de distanță, ci lucrurile se petrec concomitent, în perspectivă mistică și în același timp în perspectiva sacramentală în care suntem integrați. Toți suntem Domnul nostru Iisus Hristos atunci când suntem în suferință, în lipsă, când suntem bolnavi, când suntem amărâți, când suntem însingurați, când suntem împovărați de greutățile vieții. Pe toți ne asimilează, dar în același timp toți suntem Domnul Iisus Hristos atunci când oferim altuia o mână de ajutor, un cuvânt bun, o privire caldă, când îl încurajăm pe celălalt, când suntem solidari cu el, în bine, în adevăr, în frumos, în lucrarea mântuirii, când ne interesează ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iată așadar, Domnul Hristos ne integrează în mod tainic, în mod miraculos, ne integrează în lucrarea sa și în viața sa și în ceea ce simțim povara acestei vieți, dar în același timp și în ceea ce simțim, ceea ce lucrăm în perspectiva nobleții creștine. În ceea ce facem noi pentru a împlini modelul pe care dânsul ni-l oferă. Stau în mijlocul vostru ca unul care slujește, le spune ucenicilor la cina cea de taină și printre înși și nouă, firește. Așa ne spune la fiecare liturghie, la fiecare cină de taină care se înnoiește pe altarul, pe dumnezeiescul altar al bisericilor creștine. Iată, cu aceste cuvinte, cu această meditație, intrăm în săptămâna florilor, ultima săptămână a postului mare. Este ultima săptămână a postului mare, întrucât săptămâna patimilor are un caracter, un regim special. Nu mai este o săptămână de post, are cu totul alt conținut, cu totul alt conținut. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.